er den store dagen som jeg har planlagt lenge.
Det det. Jeg gleder meg skikkelig.
Ja, hva det som skjer I dag, Julie?
Nei, nå sitter vi på springbrettekontoret. Det stappet med folk, pils og pizza, og det kan jo ikke bli bedre.
Nei, vi sitter jo her med, det masse folk her.
Absolutt.
Jeg og deg her, vi kjempegira.
Ja.
Tema for dagen I dag morgendagens arbeidsliv.
Ja.
Hvor vi da har valgt å fokusere på bærekraft og teknologi, og hvordan mm-hmm. det kommer til å påvirke jobbmulighetene fremover.
Mm-hmm. Og vi har jo med oss skikkelig flinke folk her I dag, fra både PwC og Deloitte.
Så kanskje vi kan begynne med at dere får introdusere dere selv?
Ja, Inke Brown heter jeg, kommer fra PwC. Jeg har en litt allsidig utdanning. Jeg begynte med engelsk grunnfag og latin delfag på UiB, dro til North Carolina I USA, tok en bachelorgrad I computer science, og har tatt diverse utdanninger eller kursing og sånt opp igjennom. Jeg begynte å gå fra teknologisiden til miljøsiden, jobber nå med bærekraft, så jeg tok en MBA I økologisk økonomi I Bodø. For en 10 års tid siden.
Ja. Ja. Og Helena, du kommer fra Deloitte. Hva har du som utdanning?
Jeg også en ganske mangfoldig utdanningsbakgrunn. Jeg begynte med en bachelor I internasjonale studier med fokus på Øst-Asia, så Kina, Japan og Korea fra et universitet I Nederland. Mm. Så dro jeg til Sør-Korea og tok en master I fred- og sikkerhetsanalyse der. Og så avsluttet det hele, for jeg var ikke ferdig med å studere, og det skulle jeg egentlig ønske at det ikke var enda. Men jeg avsluttet det hele med en master I ledelse fra Cambridge I England.
Mm. Og hva deres nåværende stillinger nå da?
Jeg jobber som sagt I PwC. Jeg jobber innenfor bærekraft på det som vi kaller consulting, altså den rådgiversiden. Så jeg jobber med selskaper og hjelper. Jeg ser liksom min rolle å redde verden, min måte å redde verden, det at jeg hjelper selskaper gjennom det grønne skiftet. For det så krevende, det så mye som endrer seg hele tiden. Og vi ser det at næringslivet trenger hjelp for å kunne navigere riktig, for å kunne gjøre de riktige beslutningene og kunne forholde seg til alle disse nye kravene og forventningene som kommer. Så det det jeg jobber med til dagen.
Ja, jeg jobber I en avdeling I Deloitte som jobber, den heter Human Capital, så vi jobber med det menneskelige aspektet I organisasjoner. Vi toucher opp under egentlig alt fra ledelse til kompetanseheving til organisasjonsdesign, og så jobber vi en god del med fremtidens arbeidsliv. Alt fra hvordan kompetanse og kunnskap man skal ha til hvordan kontorene våre skal være utformet. Så der jobber jeg som konsulent.
Maria.
Min bakgrunn siviløkonom fra Handelshøyskolen, og jeg statsautorisert revisor. Og så har jeg jobbet, så startet jeg egentlig revisjon og bygget opp et konsulentselskap. Og så har jeg vært økonomidirektør I kapitalforvaltning, analysedirektør I Argentum, som da venture og private equity investeringer, så det statens investeringer I ikke børsnoterte bedrifter. Og så har jeg vært økonomidirektør I TV2, og nå jeg back where I belong, så nå jeg partner I Deloitte og jobber med energi og energi og kanskje akvakultur, matproduksjon. Og bærekraftige forretningsmodeller.
Og vi jo da I en verden hvor det stadig vekk kommer mer og mer digitalisering. Så hvordan tenker dere at digitalisering kommer til å endre arbeidsmarkedet fremover?
Det jo et veldig stort spørsmål. Hvordan påvirker digitalisering arbeidsmarkedet? For jeg tror det mange flater som kommer til å bli påvirket. En ting jo det vi ser at det en annen etterspørsel etter kompetanse nå enn det var tidligere. Det jo en mangelvare I arbeidsmarkedet å ha teknologisk kompetanse. Så det jo noe man kommer til å trenge av arbeidsgivere jo på stadig leting etter det, og det er mange, vi ser jo mange bedrifter som ikke har evnet og, eller hatt mulighet til å gjennomføre sine digitale prosjekter fordi at de ikke har tilstrekkelig kompetanse til det. Så det er jo en del av hvordan det kommer til å endre arbeidsmarkedet. Men en annen del er jo at vi ser at arbeidslivet også endrer seg i stor grad på grunn av digitalisering. Vi snakker veldig ofte om at arbeidslivet og arbeidsmarkedet har blitt litt mer grenseløst. Før så bodde man i Bergen og jobbet i Bergen og gikk på kontoret som lå på høyden, liksom. Mens i dag så kan man sitte hvor som helst og jobbe hvor man vil og når man vil, på hvilke flater man vil. Så vi står jo mye friere i arbeidsmarkedet til å både hente inn talenter utenifra, men også bestemme hvor man ønsker å jobbe og på hvordan måte man ønsker å jobbe. Så det er nok en av de store trekkene vi ser i hvordan digitalisering påvirker arbeidsmarkedet fremover.
Og Inki, du er jo, jobber jo egentlig innenfor bærekraft nå i PwC, men hvorfor har du også en kompetanse innenfor teknologi?
Jeg har kompetanse innenfor teknologi, for dette var det jeg egentlig... Jeg tok en bachelorgrad i computer science for 20 år siden. Det var i etterkant av at jeg hadde tatt engelsk grunnfag og latin delfag på UiB. Latin delfag, veldig nyttig når man går på quiz. Kanskje ikke så nyttig resten av tiden, men ja. Har også en MBA i økologisk økonomi, en litt sånn spraglet bakgrunn. Det kan veldig gjerne komme til nytte når man skal inn i arbeidslivet og kan, trenger å være litt fleksibel og ha litt sånn allsidighet. Og det å ha fulgt med i, jeg har jo vært som sagt i arbeidslivet i en stund, og fulgt med teknologien og sett på den spennende utviklingen som har vært. Jeg har jo jobbet både innenfor implementering av store systemer og også som produktleder for programvare. Så for meg så er det veldig, jeg ser veldig mye muligheter innenfor digitalisering for eksempel, som også har bæring på bærekraft. For eksempel dette med at man kan digitalisere, det er jo ikke mange som nå har store samlinger med DVD-er og CD-er hjemme, sant? Det er liksom, vi har det på mobilen. Så en del ting som kan gå over til å være tjenester i stedet for produkter, som også da vil ha påvirkning på bærekraft i forhold til hva det vi produserer. Så jeg tenker det å ha begge de to tankene i hodet samtidig, det er veldig viktig.
Og vi lever jo også i en tid hvor da denne digitaliseringen fører med seg blant annet automatisering og en del maskinlæring. Og man ser jo at det er veldig mye som går enklere og ganske mange prosesser som om en trend går av seg selv. Er det noen grunn til, for disse menneskene som sitter her i dag da, og hører på, er det noen grunn til at de skal være bekymret for at det blir lite jobber i fremtiden, for at robotene har kommet og tatt mye av dem?
Nei, altså, jeg tror mennesker ikke er lagt opp til at vi gir fra oss jobb. Det vi har alltid jobbet. Vi jobber jo mer nå enn vi har noen gang gjort. Det var jo en bok som kom ut for en del år siden som predikerte at vi skulle kunne jobbe 15 timer i uka. Nå kan jeg snakke for oss som sitter i sofaen her, og for studentene at jeg jobber litt mer enn 15 timer i
16,
uka.
16 da?
Ja. Så det grunnleggende er jo at vi mennesker er avhengig av å ha noe å gjøre og holde oss i aktivitet. Og jeg tror også veldig mange er avhengig av den sosiale aspekten med å jobbe. Det så vi jo veldig under korona, at hvor mye vi savnet det og hvor lav arbeidsmoralen var når vi plutselig ikke fikk lov til å være sosial. Så det er jo det ene at jeg tror vi kommer nok ikke til å bli arbeidsledige fordi at vi vil skape oss arbeidsplasser, men vi kommer nok til å gjøre andre oppgaver, for det er jo, jeg tror det var en studie som var gjort for noen år siden med at 50% av arbeidsoppgavene som gjøres kan automatiseres, men med den automatiseringen så skaper det også et mulighetsrom for å gjøre andre oppgaver, og samtidig så er det jo litt sånn, det er jo noen oppgaver som ikke kommer til å klare å automatiseres. Så det er ikke, det er
annen type arbeidskompetanse man trenger, men vi blir ikke arbeidsledig på grunn av teknologien, min hypotese i hvert fall.
Jeg synes det veldig gode, veldig gode punkter det kommer med det. For dette med, spesielt det med at folk liker jo å se folk. Og bare det at det finnes kaffemaskiner betyr jo ikke at ikke vi ikke liker å gå på kafé og faktisk interagere med en barista som står der og lager kaffen til oss, så vi kan, kan snakke med og så videre. Selvfølgelig det er jo noen oppgaver som, som vil forsvinne, men hvis, det var jo ikke som om man plutselig hadde mange hestedrosjesjåfører som var arbeidsledige der bilen kom. Sant? Man fant jo andre måter å utføre oppgavene på, mer effektivt. Så det at vi mennesker klarer å tenke nytt og klarer å bruke den digitaliseringen til vår fordel, og heller kunne utføre enda mer avanserte oppgaver som trenger den human touch, det har jeg troen på.
Ja, hvis jeg kan legge til på det, så er det for eksempel så har vi laget en rapport om hva står i veien for nordisk datadeling innenfor helse. Så hvis vi tenker på hvor stor andel av befolkningen som snart blir over 75 år, og hvor stor, altså Norge har jo en av de aller største offentlige sektorene i, globalt. Så hvis vi tenker på det, så hvis vi ikke løser hvordan kan vi bruke data om vår helse til å finne ut før vi blir kjempesyk om å operere så ikke klarer oss selv og ikke kan gå på jobb, at vi faktisk er syk. Og hvis vi tenker liksom alt som ligger i fastlegejournaler som er fritekst, blir ikke brukt til noen ting. Altså en fastlege har ikke sjans å finne ut hva han skrev for 4 år siden når du er inne hos fastlegen. Så vi kommer til å ha enormt behov da for å dele data og bruke data og tenke ut hvordan skal vi bruke dette til å finne ut ting tidligere, hjelpe folk tidligere og egentlig også støtte folk tidligere sånn at man kan gjøre en jobb selv om man sliter med et eller annet. Så vi har et enormt potensial, og hvis vi ikke løser alle de store oppgavene med digitalisering, så kommer ikke vi til å vi kommer ikke til å ha noen varme hender. Altså da blir vi liggende alene i sengen og hjemme og får ikke hjelp i fremtiden. Så vi har, jeg tenker vi har veldig, veldig mye oppgaver som vi må løse, for at vi kan bruke mennesker til de viktigste oppgavene som de skal gjøre.
Mm. Veldig godt poeng. Men jeg bare lurer kjapt, fordi Helene, du nevnte dette her med at visse arbeidsoppgaver og stillinger kan ikke automatiseres. Har du noen konkrete eksempler? De som burde i hvert fall ikke være bekymret da?
Nei, det er jo litt sånn som Maria var inne på her, at varme hender kan ikke erstattes. Så det er jo det ultimate eksempelet, altså disse omsorgsoppgavene. Og så er det jo noen oppgaver som også ikke kommer til å, altså på et tidspunkt så må vi, vil si at du jobber med vedhogst, så må du på en måte sette på plass disse maskinerne, og du må sette i gang prosessene, altså de vil jo ikke automatiseres. Men så er det jo veldig vanskelig å vite, for meg i hvert fall, som ikke er utdannet teknolog og ikke jobber inn i det her hver dag, hva fremtiden bringer, hva det er som kan automatiseres 100% og hva som ikke kan bli det. Så jeg vet ikke, kanskje du kan mer om det med?
Jeg har ikke svaret. Det er vel ingen som egentlig har svaret. Men jeg tror jo for eksempel alle de som jobber innenfor, vi skal jo elektrifisere alt, så alle de som jobber innenfor for eksempel elektriker eller elektroingeniør og finne de gode løsningene og sånt, selvfølgelig må man ha dataprogrammer som kan hjelpe til, sant, å finne de gode løsningene. Det er jo et sted hvor vi ser at digitaliseringen virkelig er til hjelp. Det å bygge mer effektivt og lage produkter og så videre, men det betyr jo ikke at det ikke skal sitte et menneske bak spakene og gjøre de riktige valgene. Og så er det jo en del sånne manuelle oppgaver som rett og slett er vanskelig for roboter for eksempel å gjøre. Det er jo en del liksom standardiserte ting, ja. Men hvis jeg ser på for eksempel når jeg får rørleggere hjem til meg, så er jo det opplegget er jo helt annerledes fra hus til hus. Så det er en del av de manuelle oppgavene også som rett og slett krever den tilpasningen som er alt for dyr å gjøre for en robot. Ja.
Men har dere noen sånne prognoser på hva fremtiden sier om hvor mye av denne omstillingen som kommer til å, hvor mye som vil bli automatisert i arbeidsmarkedet i fremtiden?
som kanskje den som var sist student av oss, så gjorde jeg litt hjemmelekse i går. Og da var det en undersøkelse fra 2017, tror jeg, så det begynner å bli noen år siden det også, som sa det at det er 5% av alle jobber som kan helautomatiseres, og så er det cirka halvparten av de arbeidsoppgavene vi gjør i dag som kan automatiseres. Og så igjen da, kan det ha kommet, det var jo 2017, AI var vel ikke helt opp der som det er i dag også, så om disse tallene stemmer, men det er jo sånn, generelt så er det jo et mindre tall. Og jeg tror den gjennomsnittlige jobben som folk gjør, så er det, ja da i 2017, så er det en 20-30% av oppgavene som kan automatiseres. Så det er ikke sånn at vi står her i 2030 og tenker, nå er vi ut og helt automatisert.
Ja. Og så kan det jo også være at det ligger noe i dette med arbeid med mening. Sånn at de oppgavene som er lett å automatisere, det er jo, og du hadde disse eksemplene på fyrstikkpikene, sånn, for 100 år siden så sto der og liksom dyppet fyrstikker i svovel og la ned i fyrstikkesker. Det var vel ikke, kanskje ikke så meningsfylt arbeid. Sant? Det å kunne overlate noen oppgaver til maskiner, og heller kunne bruke den menneskelige innovasjonsevnen som vi har, og evnen til, sånn som det ble sagt her, disse varme hendene, sant, og vise omsorg for andre mennesker, at vi kan utnytte de sidene som bare mennesker kan gjøre, at vi kan gjøre det på en bedre måte, og heller la maskinene ta de manuelle, litt kjedelige standard, eller oppgavene som skal gjøres igjen og igjen.
Mm. Og for å da utvide, ja, det er bare...
Ja, og så litt med at vi forbruker jo mye mer ressurser enn det vi har globalt, både på råvarer og mineraler, og vi, sant, om 2 år så er vi tom for energi. Vi har egentlig brukt opp nettet som overfører strøm i Norge allerede. Og det tar lang tid før vi får på plass de løsningene som vi trenger. Så vi kommer til å i mye større grad måtte bruke digitalisering for å optimalisere og sikre at vi bruker energi flere ganger, at vi bruker spillvarme. Og når vi skifter for eksempel fra kull i stort sett alle norske smeltovner i prosessindustrien, som er vår tredje største eksportindustri, og skifter til hydrogen, så krever det mye mer optimalisering av prosessene. Altså, i stedet for å skuffe inn kull i svære ovner, så skal vi tilsette en gass og sikre at vi får prosessene mye mer finjustert. Så vi kommer egentlig til å trenge mye mer kompetanse da, på store datasett, sammen med fisk, fra å hive mest mulig fôr ut i sjø. Så får du en pellet for mye i et landbasert anlegg, så kan du risikere at det utvikler seg gift i vannet, og fisken stryker med, som den har gjort på mange landbaserte anlegg. Så vi får egentlig behov for helt ny kompetanse som kan håndtere de nye digitale løsningene, og som vi kan bruke til å bruke mindre ressurser og bruke ressurser om igjen.
Ja. Mm. Og for å gå litt mer sånn inn på dette her med både digitalisering og automatisering. Hvilke jobber er det som vil komme til å være mest utsatt for å gå fløyten? Når dere sier at det som gjerne er litt manuelt, disse herne, jentene med svovelstikker, det er jo selvfølgelig et jævel allerede utgått, men hvilke jobber er det vi har i dag som dere tenker er litt i risikosiktet?
Det er jo, jeg tror jo kanskje de jobbene som De jobbene som er manuelle, som kanskje ikke krever utdannelse, som kanskje er litt mer sånn... Jeg ser jo at en del av de tingene som jeg gjorde da jeg var ungdom, for eksempel, sant, at det er en del av den typen litt sånn manuelle sommerjobber og den type ting som kanskje forsvinner først. Også fordi at det er der det lønner seg. Og så er det jo noen jobber som allerede er forsvunnet. Sant? Da jeg var ungdom, så fantes det jo folk som satt i bompengebodene og tok imot penger. Den typen jobb finnes jo ikke lenger. Vi ser jo at en del kasseapparater forsvinner. Sant? Det er en del av den typen liksom, manuelle ting som kanskje ikke krever spesialkompetanse, som kanskje er mest utsatt. Og det gjør jo at vi som samfunn har en utfordring i forhold til hvordan skal vi sikre at alle får tilgang på kompetanse som gjør at det fremdeles finnes jobber, at det fremdeles finnes gode plasser og meningsfylt arbeid igjen i samfunnet.
Ja, jeg tror det som du er inne på, disse manuelle jobbene, de punchjobbene. Jeg tar et eksempel fra oss nå. Når jeg bruker kreditkortet mitt, så registreres det automatisk inn i reiseregningssystemet vårt, der jeg tidligere har satt og tatt bilder av kvitteringer og strukturert dem og lagt inn masse koder og diverse. Det er, sånne, altså, det er jo ikke en jobb i seg selv, men det er en av de oppgavene i hvert fall som forsvinner litt, og som er veldig sånn typiske punchjobber. Det samme med kanskje på innkjøpsprosesser eller regnskapsprosesser og sånne ting, er jo typiske oppgaver som vil forsvinne. Og så hvis man skal koble det opp mot AI eller kunstig intelligens direkte, så er det jo det vi ser er jo, altså, nå har ikke jeg noe tall på det med sånne ting, men jeg vet ikke om oversettelse, for eksempel er et arbeidsmarked som er booming i dag. Det er sjeldent at vi i hvert fall, vi kan finne kompetansen gjennom AI eller gjennom Google Translate nesten. Så det er jo kanskje en av de tingene som, ja, ikke, uten at jeg skal kaste oversetter av sin arbeid foran bussen her, men ja.
Jeg tror kanskje oversettelse av skjønnlitteratur og den type ting vil dere fremdeles kanskje bli håndtert av mennesker. Men at man fjerner en del av de, ja, men jeg skal bare sjekke dette dokumentet som jeg fikk tilsendt fra en kunde som er i Portugal, og det er på portugisisk, og jeg kan ikke portugisisk, hva sier Google, liksom. Så helt enig at en del av de oppgavene vil forsvinne, men samtidig så åpner jo det også opp. Man snakker jo ofte om at dette med regnskap for eksempel og revisjoner, kanskje ikke det vil være en oppgave hvor man trenger mennesker, men man gjør jo det. Man trenger mennesker for å sjekke at er dette her riktig, har man kvalitetssikring, og kan man, når man faktisk har bedre tall, hvordan kan man bruke de bedre tallene til å fatte bedre beslutninger? Så det er jo igjen et eksempel på at man kan liksom løfte seg litt, at hvis ikke man trenger å bruke den tiden på å føre reiseregninger, kan man da heller bruke tiden på at noen gjør en bedre analyse av, ok, vi ser at vi har mange unødvendige reiser på dette området her, kanskje vi her kan bli bedre på å bruke videosamtaler, eller hva det skulle være, at man faktisk kan bruke de tallene man får inn på en bedre måte.
Til å løse flere av de enklere spørsmålene selvfølgelig innenfor jussen. Den kan jo til og med si, altså, faller dette tilfellet innenfor denne bestemmelsens rammer. Burde alle ha en viss kompetanse på det, og hvor stor kompetanse i så fall, for å sikre seg litt?
Jeg tror at det vil variere litt innenfor hvilket arbeid, hva type arbeid man utfører. Men ja, jeg tenker at alle bør være litt oppe og stå på dette. Vi ser jo at teknologien, den er jo kommet for å bli. Og for eksempel, vi hører jo en del tilfeller om eldre mennesker for eksempel som ikke klarer å håndtere bank-ID og må ha med seg folk. Og liksom, ja, men hvordan skal jeg klare å få logge meg inn på kontoen? Hvordan skal jeg få kontoutskrift og så videre? Så jeg tenker at det å holde seg oppdatert og være komfortabel med å lære nye ting, jeg tror det er en av de viktigste tingene i fremtidens arbeidsmarked, at ting kommer til å endre seg hele tiden. Så det å faktisk være fleksibel og være nysgjerrig og tilegne seg ny kunnskap på de områdene som kommer, og ikke bare tenke at nei, men dette angår ikke meg, dette kommer ikke til å påvirke meg. Endringer skjer så mye raskere nå enn de har gjort tidligere. Så absolutt, jeg vil oppfordre alle til å prøve å holde seg litt orientert. Ikke nødvendigvis bli eksperter, men begynne å finne ut hva muligheter gir dette meg. Hvordan kan dette bringe mer verdi til mine arbeidsoppgaver?
Ja, for å bygge litt på det, jeg er helt enig, og spesielt den fleksibiliteten og det å kunnskapen til å tilegne seg ny kompetanse tror jeg kommer til å være alfa og mega fremover. Teknologien endrer seg, altså de sier vel at det er 2,5 år eller sånn, så er teknologisk kompetanse utdatert. Så du må ha liksom evnen til å hele tiden utvikle kompetansen din. Og så har jeg litt sånn kanskje en liten drøm som jeg skulle ønske at var den gangen jeg begynte å studere for snart 10 år siden, og at man har en sånn i tillegg til X-Fil og X-Fag har en X-Tech på en måte, en sånn helt basic forståelse av hvordan teknologien kan hjelpe deg, hva den kan, hvordan den fungerer, hva en blockchain, hva en API, altså det trenger ikke å være noe at du skal være ekspert på det, men du skal kun den dagen du står der ut, sånn som du er inne på, at vi må jo ha avvikshåndtering av disse, fordi vi må jo ha en kontroll på det, at du da forstår logikken bak teknologien, slik at du kan faktisk gjøre jobben med å vite om det er riktig eller ikke, da.
Ja, og videre, så siden vi har egentlig en, altså vi blir flere og flere mennesker, og alle trenger energi, mat, infrastruktur, muligheter til å kanskje transportere seg rundt, og vi mister mer og mer areal hvert år til flod og tørke og havet stiger, og vi har kjempestore folkemasser som i de landene der vi mister mest areal, så har vi store folkemasser som beveger seg inn i byene. Så vi får jo stadig mer komplekse problemer. Hvordan skal vi utnytte alle ressursene sånn at alle kan overleve, og også selvfølgelig forhåpentligvis klare seg selv og ha en egen økonomi. Så det betyr jo at det er kun gjennom kompetanse og jobbe på tvers av fagområder vi kan løse disse tingene. Så i tillegg å finne ut hvilke utfordringer skal vi løse, og hvordan kan vi bruke kompetanse fra alle de fagområdene til å løse dem. Så for eksempel fra jussen sin del, så skal jo nå regjeringen ha utlyst masse vindkonsesjoner i Nordsjøen. Det kommer til å bli kamp om areal i sjø også. Hvordan skal vi sikre at vi da fortsatt, at ikke alle torsken stikker, og at vi fortsatt kan bruke havet til å dyrke mat. Og det må vi løse. Hvordan skal vi forvalte havområder både innenfor norsk kontinentalsokkel og i Nordsjøen? Og det må vi gjøre felles med mange andre land. Ja, så følge med på de utfordringene vi må løse, og finne ut hvordan vi kan koble sammen all kompetansen vi har til å løse det.
Dere er jo inne på en del sånne fordeler som kan komme av alle disse endringene. Og du nevner jo også litt noen av de vanskelige sidene. Ser dere noen helt klare ulemper ved alle disse endringene som kommer av digitalisering, automatisering og alle disse?
Det er jo, som vi snakket om, det er jo en utfordring å holde seg oppdatert. Det er ikke like lett for alle. Det kommer jo til å være folk som er akter utseilt og ikke makter eller ikke ønsker eller på andre måter ikke holder seg oppdatert og for eksempel sånn, ikke klarer å bruke bank-ID for å komme inn på kontoen sin. Så det er jo en utfordring som samfunn. Hvordan skal vi klare å ivareta alle de ulike menneskene som av ulike grunner ikke kommer med da, i den utviklingen. Så det er en side av det i forhold til dette arbeidsmarkedet. Og så en annen ting, tenker jeg, er den risikoen som ligger i at vi blir så avhengige av det. Sant? Hvis nettet går ned, så kan vi ikke betale for ting, vi kan ikke kontakte folk, strømming. Sant? Vi blir veldig avhengige av at teknologien faktisk fungerer. Så det ligger en risiko der i forhold til beredskap. Hvordan skal vi, hvis det kommer en stor solstorm som knekker internettet, hva gjør vi da?
Men vi ser også at veldig mange av de som har kanskje, hvis vi tenker på smelteverkene som vi har og som blir stadig viktigere, for vi trenger veldig mye metaller til fornybarsektoren, så ligger jo de gjerne i Årdal, jeg vet ikke om noen har vært i Årdal, i Høyanger, Husnes, Sauda og så videre. Mo i Rana, Narvik, Mosjøen. Og der vi har de, så vil jo for at vi skal redusere norske CO2-utslipp, så må alle de stort sett alle de skifter, for eksempel fra kull til hydrogen, som krever en annen kompetanse i de driftsprosessene. Samme gjelder akvakultur ved fisk på land, krever mye, krever en helt annen kompetanse. Så de som bor på de stedene, de vil jo ofte, altså de har jo familier og er voksne, og ikke nødvendigvis kan reise til noen store byer for å ta den tilleggsutdannelsen. Så det jeg tror det også kommer til å kreve at vi har en helt annen, en eller annen slags distribuert, vi må bli mye bedre på distribuert opplæring, sånn at de kan få et tilbud som gjør at de ikke må slutte i jobben sin. Så det må vi løse på en eller annen måte. Så det er veldig mange som er i arbeidslivet i dag som må få den tilleggskompetansen på litt sånn digitale løsninger og automatisering.
Ja, jeg har jo egentlig en master i fred- og sikkerhetsanalyse, og jeg må jo innrømme at jeg innimellom er litt, jeg tror det er en litt sånn dommedagsprofeti eller en tanke, men den dagen det blir en sånn cyberwar der teknologien går til angrep på seg selv, ja, jeg skal si at det bekymrer meg litt. Jeg tror ikke det skjer, i hvert fall ikke med det første, men det er jo en ting som er en risiko den gangen AI-en begynner å angripe seg selv. Da, eller bare ta et plausibelt eksempel også. Man kan i dag ha droner med våpen som ikke er menneskestyrt i det hele tatt. Det er internasjonalt ulovlig, men krigsforbrytelser skjer. Så det er jo også en bakside av at det kan misbrukes.
Mm. Altså sånn litt over fra krig og elendighet til kompetanseutvikling. Det er jo veldig mange her som studerer forskjellige ting. Og man har jo muligheten til å spe på med litt forskjellig kompetanse mens man er student. Har dere noen sånne konkrete råd til hva som kan være lurt å fylle på med av andre fag mens man enda er student for å skulle være mer relevant da, for arbeidslivet i morgen?
Jeg tror det du spør om der er egentlig det mest grunnleggende, det vi som jobber innenfor fremtidens arbeidsliv er innom. Fordi at det vi ser er at
ja, så vi fikk jo litt tekniske problemer på slutten her, som dere sikkert hører. Så hvis det er noen der ute som har bedre teknisk kompetanse enn oss, så gjerne søk springbrettet til høsten. Men for å oppsummere det Helene svarte på slutten her, så var det at tverrfaglig kompetanse er veldig viktig. Ofte å ha vært innom litt ulike fagfelt for å kunne møte fremtidens problemer på best mulig måte. Så kan du også sjekke ut Instagrammen vår for et oppsummeringsinnlegg om de viktigste punktene som vi fikk med oss fra livepodden.